halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Agoostana waa 11 sanadka 2023. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fumida magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a sidee buu u dhacay weerarkii ismidaaminta ahaa ee Jalalaqsi, mase jirtaa cid maamulka ku dhex jirtay oo lagu tuhunsan yahay in ay hagaysay, waxaa inooga sheekaynaya guddoomiyaha degmada oo isagu bartilmaameedka ahaa.
Ima aqaanin, laakiin nin la tilmaamayo ahaa. Kursigii marka aan ku fadhiyey yaan ka istaagay, adiga 12 camal aan u diray niman odayaalahaan la istaagay oo la hadlayay. Ninka soo usoo ordayo kursigiisoo kor istaagay, ilaaladii qola ka mid ahaa qori u qaatay, wiila isku dhiga. Marka qorigu xataa ula qabsadayo asugu wiilka qoriga ula qabsaday asugu hilibkiisii qorigii asiga buu baabay, anaa waa jajabay.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan heshiiska dhinaca duulimaadka ah ee dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya. Waxaanu waraysi idinka haynaa wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka oo heshiiska saxiixday. Waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadaha Soomaaliya oo muddooyinkii dambe bilaabay inay dacwadaha si toosa oo warbaahinta lagala socdo u baahiyaan. Haddaba arrintaasi ma horumar iyo hufnaan uu garsoorku ku tallaabsadayba? Warbixin ayaanu idinka haynaa. Laakiin waxaa soo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada qalabka sida ay howlgal guuleystay ka fuliyeen degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Sida war saxaafadeedka lagu sheegay, howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday saddex xarumood oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. Goobaha la beegsaday waxaa ka mid a garaash ay kooxdu ku diyaarinaysay waxyaabaha qarxa, waxaana halkaasi lagu burburiyey 7 gaari oo halkaasi yeelay. Goobta labaad waxa ay ahayd bakhaar hub oo ay khawaarijtu lahayd waana la gubay, ayaa warkan lagu sheegay. Goobta saddexaad waxa ay ahayd xarun khawaarijtu ay ku tababari jireen maleeshiyaadkooda, ayaa war saxaafadeedka lagu yiri. Dowladda Soomaaliya waxay u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo weliba saaxiibada caalamiga ah oo ku garab taagan dagaalka lagu ciribtirayo khawaarijta iyo fikirkooda, ayaa war saxaafadeedka lagu soo gabagabeeyey. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay dabley hubaysan oo weerar ku qaaday gaadiid ay lahayd hay-adda samafalka ee Halo Trust, halkaasoo ay ka kaxaysteen 2 baabuur oo ay hay-addu lahayd iyo weliba mid ka mid a darawalladii gaadiidkaasi. Falkan ayaa ka dhacay gobolka Hadaad Mareed, waxaana xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inaanay jirin cid ka baxsan dableydaasi oo ku lug lahayd weerarka, iyadoo arbacadiina la sii daayay darawalkii u shaqaynayay shirkadda Halo Trust oo dhaawaca. Gaadiidka la kaxaystay ilaa iyo haatan gacanta laguma soo dhigin, waxaana hawshan gacanta ku haya ciidamada ammaanka ee Soomaaliland oo ay wehlinayaan ciidamada booliska ee deegaanka uu weerarku ka dhacay. Dowladda Soomaaliland waxaa ka go'an in ay cadaaladda hor keento dadka ka dambeeyey falkaasi, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa sheegtay in ay u xaqiijinayso dhammaan muwaadiniinta iyo hay-adaha ajnabiga ah in arrintani ay ahayd dhacdo gooniya. Aroriya suuban dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad naga maqlaysaan. Halka aad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aanu ku bilowne, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan kala saxiixday heshiis ku saabsan adeegyada duulimaadyada labada waddan isaga kala goosha. Heshiiskan oo aan weli la shaacin qodobada uu ka kooban yahay ayaa dhaliyay hadalhayn badan. Haddaba heshiiskani waxa ku jira iyo waliba faa'iidada ugu kala jirta shirkadaha diyaaradaha labada wadan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya Firdaws Cismaan Ciqaal.
Waxa la kala faa'iidayaa dekolladii adeegii oo dhameystiran oo duulista hawada ee labada dal ayuu ka kooban yahay. Macluumaadka ku dhex jira heshiiska annaga intaad ogtahayba duulimaadka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama Kenya. Waagi horena Kenya Airways imaan jirtay laakiin mar dhexe istaagtay. Laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashana taariga ka wata maysan imaan jirin dalka Kenya. Laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xaquuq siman ay bayeelanayaan labada wadan. Waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay. Saad ogtahay annaga hadda Somali Airline melihin oo ma shaqeyso. Laakiin waxaan leenahay diyaarada local ah oo ganacsiga Soomaaliyeed ay leeyihiin oo 6 Oscar wadato Soomaaliya ka diiwaan gashan. Marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan Kenya aan siino Kenyan ay aqbasho. Sidoo kale dhinaca Kenyana Kenya Airways iyo cidii kaleeto oo Kenya diiwaan gashan oo shuruudas buuxisa oo ay ka mid yihiin kuwa haddaba yimaado Soomaalidu leedahay ayay ayaguna soo diraayaan. Marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meeshii awal hal dhinac ka ahayd. Kow horta waa faa'iidas waa noogu jirtaa. Faa'iidada labaad oo noogu jirta waxaa waaye technical cooperation waxaa la yiraahdo aqoon kororsi iyo capacity-ga inaan iska caawino. Annaga saad ogtahay aviation-keenu waa soo korayaa, duulisteenu soo koraysaa. Wax badan baa marka naga dhiman oon u baahanaa inaan baranno oo aan ka helno support. Marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay Kenya naga caawiso iyaduna wixii technical-an u baahanno. Aqoon isweydaysi ah tababaro leh haddaan u baahano cid aqoon dheeraad oo anagu aana lahayn leh inay na siiyaan oo ay shaqaaleena noo tababaraan dalkeena tagaan. Waxyaalo noocaas oo kale oo badan oo dhinaca aqoonta iyo iskaashiga ah ayaa ku jira. Waxaa kaloo noogu jirta $15 per ticket in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya Kenya oo aan ugu talagalnay aviation development wax la yiraahdo. Ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee Soomaaliya imaanayo oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saaidiyaan lacagtaas biigaas maadaama annaga royalty aana qaadan oo dalkeena diyaaradii calanka lahayd oo annagu aan lahayn uuse ka shaqeyn in aan fiigaas ticket walba international la saaro sidii aan uga shaqeyn lahayn horumarinta aviation-keena iyo duulimaadideena lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta iyadana. Marka macluumaad noocaas oo kale fara badan baa noogu jirta waan isleenahay aad ka faa'iideysataan haddii ilaahay yiraahdo.
Waayo waxaan rabay wax yar qodobka diyaaradaha inaad faahfaahiso. Ma shirkadda Kenya Airways keliya ayaa Soomaaliya ka shaqeysanaysa oo imaneysa mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan Kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo Kenya Airways ba?
Heshiiska diyaarad gaara kuma qorna. Waa ka warqabaa in warar badan lasbax marinaayo la leeyahay diyaarada lagu qoray meesha ku qoran. Laakiin hal diyaarad ah kuma qorna, even Kenya Airways xataa kuma qorna heshiiska. Waan ka saarnay sababaha uga saarnay u diidnay in Kenya Airways lagu qorano meesha waxay ahayd annaga diyaarad caalankeena wadato annaguna aan ku qorano meesha ma haysano. Marka space baan waxaan siinay in cid walba oo shuruudda buuxin karta dhinaca Kenyana kasoo gasho dhinaca Soomaaliyana ay kasoo gasho. Heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca Kenya iyo dhinaca Soomaaliya midna ma jirto. Waa heshiis standard ah oo protocol ah oo bilateral caadiya ah labada dal wada galeen. Duulimaadyada iyo xaquuqaha ay ku kala qoran yihiin labada caasimadood Nairobi iyo Muqdisho inaga kala tagaayo iyo in wadan walba uu designated airlines-ka waxa la yiraahdaa diyaaradaha asagu uu doorto oo shuruudda soo buuxiya inuu asagu intuu dekreto kusoo magacowdo uu yiraahdo diyaarad heble iyo diyaarad heble iyo diyaarad heble ayaa aan u fasaxayaa inay duulimaadyada noocaas sameeyaan ka sameeyaan dalkaas. Annaguna sidoo kaleeto aynu soo qoranno inta diyaarad shuruudda buuxisay oo Kenya u duuli karta oo Soomaali ka diiwaan gashan. Marka heshiiska diyaarad ku qoran ma jirto labada dhinacba.
Waa garta walaaca shirkadaha Soomaalida waad aragtay waxay ka cabsi qabaan in shirkadaha Kenya ay ka saaraan suuqa. Marka bal walaaca adoo ka jawaabaya iyo warka ay soo saareen iyo in diyaaradaha Kenya ay u heli karaan fursad adeegyada gudaha Soomaaliya inay ka shaqeeyaan, iyo waxa aan ka hadlayna inay tahay duulimaadyada caalamiga labada wadan ama wadamada kale ee gobolka. Qodobka sharax.
Waa mahadsan tahay. Walaacaas waa ka warqabaa in badanna ganacsatada diyaaradaha leh Soomaalida waa ismaqalnay, qaarkoodna waa nala joogeen. Waa dareensanahay in dad walwal ku jiro ay jiraan, laakiin waxaan u cadeyneynaa in haba yaraatee wax cilad ah uusan heshiiskan u keenayn cidna. Maarafagta uu hagaajinayo, nadaaminayo duulimaadyadoodii iyo waxoodii u nadaamsan uu samaynayo. Haddana waataan kuu sheegayba, Muqdisho to Nairobi waa wax loo kala yiraahdo oo Soomaaliya dhexdeeda oo diyaarad Kenya laga leeyahay ama Kenya Airways ay ka shaqeynaysa ay ma jirto. Diyaaradaheni localka ahaa sidoodii u shaqeysan jiray bay u shaqeysanayaan. Duulimaadkuna labada caasimadood ayuu ku yahay ku egyahay. Haddii Ilaahay yiraahdana, waxaan rajaynaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay dhinaca Kenya ka faa'iidaystaan, dhinaca Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan. Marka runtii anigu ma arko wax walaaca ama wax mataqaana cilad ah oo uga imaan karta, ayagu haddii aysan dee ahayn dad competition iyo ganacsi diyaar u ah waa laga yaaba oo aan marketka iyo diyaaradahan internationalka la jaan qaadi karin. Laakiin heshiisku inuu hagaajiyo maahane waxba halleyn maayo.
Taasi waxay ahayd wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Firdowsa Cismaan Cigaal, oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinay in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhagaysan kartaan boggeenna voasomali.com. weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. waxaa korodhay amaba kordhay khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. dadka weerarkan ku dhaawacmay waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada Jalalaqsi oo isagu ahaa bartilmaameedka weerarka. haddaba sidee buu qofka isi soo miidaamiyey isku qarxiyey? siduuse guddoomiyuhu ku badbaaday? ma waxaa jira dad isaga la joogay oo qofka weerarka geystay hagaya? su-aalahaasi waxaa ka jawaabaya guddoomiyaha degmada Jalalaqsi lafahaantiisa Nuur Maxamed Absuge oo Nuur Dheere loo yaqaano, oo goor dambe oo xalay ah ii waramay.
saacadda la hadlaysa magaalada degmada Jalalaqsi waa xaaladeed waa xaalad nabdoon. awalna macnaha waxaan wax dhudhuumasho ku yimaado dhuumasho ku imaanayay ahaayeen taargeta ay lahaayeen, marka taargetkooduna Ilaahay baa fashilay.
waaye marka tirada dhimashada imisa weeye hadda? ma waxbaa kusoo kordhay intii maanta aan ogeyn?
labaa kusoo kordhay oo dhaawacii u dhimatay hadda.
marka tirada guud dhimashadu meeqay noqonaysaa?
hadda waa 8 malay.
taarget buu ay lahaayeen baa tiri. taargetkoodu adiga miyuu ahaa?
taargetkooda anigu ahaa, Ilaahay naga bixiyey. marka meeshana waxaa hadda fadhiyey oo anigii ilaaladaydii iyo dad hadda aqriba noo ahaayo oo hadda dadka cadowga hadda la dirira ah.
waxaa la isweydiinayaa guddoomiyihii degmada Jalalaqsi baa tahay, muddooyinkan Al-Shabaab baad la dagaalamaysay oo dhul fara badan baad ka xoraysay, meesha adiga aad joogto si sahlan sidee bay ku soo gaareen oo ay ku yimaadeen halkaas?
meesha aan fadhinay bulsho dadka la wada dirirsan cadowga la dagaalantay ahayd, oo maanta qof garawaayaho la aqoon waayo haddii magaalada soo gasho waa soo sheegi jireen. cadowgana ishag hadda si toos asoo lugeynaya muu soo gelina nimaan iyo soo qaadaa meesha jooga iigu keenay, oo xariirkaas lahaa asigana wuu ii xiran yahay, oo hadda waa soo qabtay nimanka correctionka ula lahaa iyo hadalladii uu ku hadlayn iyo waxaasoo dhanba waan soo helay. gaari aana lagu keenay maana hadda nin magaalada iyo soo dhex maray bulshadii ay iyo aragtay ay qariso maaha, laakiin dhagartu cadowga si walbay kugu soo galayaan. marka nin la shaqay jiray, weligood la shaqay jiray oo dad badan hore u dilay, laakiin xoogaa lagu qadiri jiray, marka nin xoogaa reer ahaan lagu qadiri jiray oo dadkana dili jiray, oo kan hadda ii sheegeen booca iyo dhulkan joogo loo soo xil saaray dadka masaakiinta hore u laayay yuusuf calowgaas marka nin lamid ahaa oo qarsoonaayaa jiray ninkaasaa isoo qaaday oo keenay xiriirkiisaaka ay isla bilaabeen yaa dad ka dhexaysay markii oo isbitaalkii dadkii dhaawac ahaa iyo wixii baalki la isku geeyana haddana isagoo meeshii goobtii joogo dadka tirinayo meeqa qofoodo waxa dhintay iyo haddana hawshii ku dhex jiraan soo qabanay
way waxaad ii sheegtay guddoomiye ninkan aad hadda ku tuhunsan tihiin inuu waxhagayay goobta uu qaraxu ka dhacay ee adigu aad joogtay inuu kula fadhiyay
10 jeer uu yimid waa iga tegaayay waa ii imaanayay waa iga tegaayay waxyar ila fadhinayay telefonu la istaagayay markaan hadda qaraxa dhacaya waxa uga maqnaa 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo uga maqnaa marka ma sii saraysan wax adigu 4 daqiiqo 5 daqiiqo camal asoo imoog na ninkaan ordayana soo galay marka nin adigu kula fadhiyo 5 jeer telefon la istaag na kuu imaanaya baxaya soo noqonaya lambaradii marka ilaa xiriirka la sameynayana adigu waa baabaarnay ragga hadda shabaabo inay ahaayeen raggaas uu la hadlayay markii qaraxa dhacay ka bacdina haddana haddana xiriirkii haddana waa uu sii jiriyay haddana taleefanka gacanta anaa ku hayo
way kolley maxamed baad u gudbin doontaa
mar hadda u gacanta soo galay oo maxbuus uu yahay maxkamadaan u gudbina laakiin aada waxaa u fiicnaa lahayd intaunu gacantayna soo gelin waxaan intaanu xaqiiqaa haddaan hay lahaa maanta ragga la duugaayo lala duugi lahaay cadowna aniga weligay xabsi ma geyn maanta inaan xabsi u dirana waxaa keenaya waxaa waaye gacanta uu soo gala wa
bal nooga sheekee seebuu qaraxu u dhacay goobta aada fadhiseen iyo qofka isqarxiyey sida uu ku yimid iyo sida uu qaraxu u dhacay bal sawir guud naga sii
nio qaraxa wuxuu ka dhacay meeshii aan fadhiyey kursigii aan ka fadhiyey ninka nin haba ima aqaanin laakiin nin la tilmaamayo ahaa kursigii marka aan ku fadhiyey yaan ka istaagay adiga 10 tilaabo ama 5 tilaabo camal 10 tilaabo camal aan u jiray niman odayaalahaan la istaagay oon la hadlayay ninkiisoo usoo ordaayo kursigiisoo kor istaagay ilaaladii qolo ka mid ahaa qori u qaatay wiilaa isku dhiga marka qorigu xataa ula qabsayayo asagoo wiilka qoriga ula qabsaday asagoo hilibkiisii qorigii asigaba waa baabaceeno waa jajabeen ma fahanta kalsoonina oo saas usii buranna ma qabaano oo ninkaa naftigiisa qarxaya waa qaylinaya asoo qaylinaya u qaraxyayo oo hadda cabsiyaaba hayse marka taargetkii ay lahaayeen mayse helin
waxaa la sheegayaa in aad inkastooba adiga aad hadda ila hadlaysid dhaawac uu kaasoo gaaray qaraxa intee buu la egyahay dhaawac kusoo gaaray
dhaawaciiga waa dhaawac iska yar oo ka hadda aan kula hadlaayo markiiba anoo dhiigayga uu socdo goob caafimaadba ma tegin goob caafimaad meeshii aan joogayaa liigu keenay waxaa yarkaa faashadaa liiga saaray waa hadda alxamdulilaahi waay waxaan hadda caafimaad aan u tegin waayo birtiyaa ku jirta wax kale maaha awalna birarkan hore iigu jiro jireeno qaraxyada ani qaraxa horaan waaqiino dhowr jeeran qarax ka badbaaday
mudooyinkii lasoo dhaafay dagaal baad kula jirtay al-shabaab oo dhul fara badan baad adiga iyo ciidamadaadu ka xoreyseen oo aad ka saarteen hadda maalmihii ugu dambeeyey waxoogaa waxaa yimid habacsanaan oo dardartii aad ku socoteen markii hore waad hakiseen hadda maxaa qorsho ah hadda maxaa kuu qorshaysan
qofku cadowga haddii webiga dhinacaan ka joogo dhinaca kale uu ka istaagsan yahay cadowga biyuu kuusoo caba badal uu kuusoo cuno waana kusoo gala mogta marka maanta laga bilaabo facetuna waa bilowday facetuga bilowday dhinacaynaan ka bilaabaynaa haddii ilaah yidhaaho marka ayagaana horkici doono waana anaga xoog waxaan ahay inoo isku geyn doonna haddii ilaah yidhaaho dhaqsina buurweyn iyo shaw iyo fiiduna waanu arki doontaan haddii ilaah yidhaaho ragga maanta shahiidana ayaga iska caba baalkii cabaada jira oo dhihi jira ilaaha nooga argooya annaga ilaahayna waa nooga argoyna gacanteena noogu argoosayna hadduu ilaah yidhaaho mar dhowna jawaab uu arkay hadduu ilaah yidhaaho
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada jalalaqsi nuur maxamed absuge oo nuur dheere loo yaqaano oo khadka ah iigu waramayay weli waxaad dhegaysanaysaan tabinteeni saaka iyo caalamka oo v o a washington si toos idinkaga imanaysa maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxay maalmihii lasoo dhaafay u fariisatay kiisas dhowra oo ku saabsan musuq maasuq loo haysto shaqaale dowladeed iyo dad mas-uuliyiina dooda ka socotay maxkamadda oo u dhexaysay hay-adaha baarayaasha ah iyo qareennada difaacayay eedaysanayaasha ayaa si toosa loo baahinayay waxayna arrintaasi abuurtay hadalhayn iyo in ay xiise gaara u samaysay bulshada oo siyaabo kala duwan uga hadlay haddaba kiisaskan horyaala maxkamadda oo dadku ay indhaha ku wada hayaan maxay tahay sababta keentay in indhaha bulshada ay isku mid u qabtaan wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan goordhoweyd noo soo diray
qodobka 194 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya.
Halkan waa maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa ka socda mid ka mid ah kiisaska dad eedaysanayaal ah oo la hor keenay. Waxay dood adag dhex maraysaa xubno ka mid ah xeer ilaalinta oo dacwad oogaya iyo qareen difaacaya dadka garsoorka hortaagan ee la maxkamadeynayo. Laakiin arrinta kale ee xiisaha leh waa in kiiskan iyo kuwo kale oo la mid ah si toosa looga baahiyey telefishinada maxalliga ah, kumayaal Soomaali ahna ay kala socdaan warbaahinta iyo baraha bulshada. Inta badan kiisaska hadalhaynta dhaliyey ee warbaahinta laga daawaday ayaa la xiriiray eeda musuqmaasuq oo loo haysta shaqaale dowladeed iyo madax soo maamulay hay-ado qaran. Madaxda sare ee dalka ayaa sheegay in dowladdu ay la dagaalamayso musuqmaasuq, cid walba oo la soo eedeeyana la hor keeni doono cadaaladda, dadkuna ay warbaahinta kala socon doonaan. Cabdishakuur Calasow Maxamuud waa sharciyaqaan. Waxa uu arkaa arrinta la xiriirta in kiisaska ka socda maxkamadda gobolka Banaadir laga baahiyey warbaahinta mid garsoorka uu ku muujin karo madax bannaanidiisa iyo in daahfurnaani jirto si loo fahmo cadaaladda ka jirta Soomaaliya.
Marka koowaad, maxkamadda waxay uga dhigan tahay ama hay-adaha garsoorka fursad fiican oo yacni ummadda ay u iftiiminaysaa garsoorku inuu yahay garsoor madax bannaan dhexdhexaad ah loona siman yahay hortiisa. Sidoo kale inay miidiyuhu tabiyana waxay u tahay garsoorka fursad lianna in la tabiyo garsoorka waxa ka socda iyo yacni arrimaha cadaaladda ay ku jiraan ay tabiso miidiyahana waxay u tahay fursad kaleeto. Bulshada Soomaaliyeedna waxay u tahay yacni inay aragtidooda iyo waxa meesha ka socda iyo wixii khaladaada iyo wixii wanaaga hoy garsoorka uu ku tilaabsanaa inay arkaan.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa qaba in arrintan lala soo daahay muwaadiniintuna ay xaq u leeyihiin inay la socdaan waxa ka jira maxkamadaha waddanka, laakiin tallaabadan la qaaday ee xitaa horseedi karta in laga fogaado ku takrifal iyo in kiisaska socda qaarkood la siyaasadeeyo maadaama bulshadu ay indhaha ku wada hayaan, waxaa sidaasi ku doodaya Cumar Yuusuf oo bara ka ah mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Qeyb ka mid ah xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin oo dowladdooda ay ku leeyihiin, marka waxaan isleeyahay un dowladda waxay fulinaysaa waajib ka mid ah waajibaadkii loogu talagalay inay qabato, dadkuna waxay u abuureysaa kalsooni iyo isku soo dhawaasho in dowladdii iyo dadkii aada isugu soo dhawaadeen. Soomaalidu waxay dhahdaa xalaal maalcadaa la quutaa, mar haddii maxkamad dacwada ay qaadayso ay tahay wax cad ah oo aan ashunku adan ahayn oo dowladda aysan la dhuumanaynin, waxay saacideysaa marka dadku number one inay ogaadaan horta waxay xuquuq u leeyihiin, iyo in xitaa haddii ay dhici lahayd ilama ahanba inay dhici doontaa in go-aano qaldan ay dadka qaar ama muxuu ahaa qudaadda kiiskan xukumineysa haddii ay ku fikiraan inay qaataan xitaa waxay ka joojin kartaa iyagoo ka cabsanayo go-aanada ama reactionka muwaadiniinta, maadaama muwaadiniintu kiiskan la qaadayo ay daawanayaan ama ay la socdaan ihtimaam goonnay siinayaan. Marka la isku dardaro waxay noqonaysaa in kiiskan dowladdu ay usoo jiideyso inay hesho kalsoonida shacabka ah.
Kiisaska maxkamadda gobolka Banaadir ee gashay ayaa waxay qaarkood hadalhayn ka dhex abuureen baraha bulshada markii mid ka mid a qareennadu uu dood adag la galay xubno ka socda hay-adaha baarayaasha ee maxkamadda hor yimid. Garyaqan Cabdishakuur Calasow waxa uu arkaa in arrintaasi ay tahay mid ogaal iyo aqoon u kordhisay bulshada Soomaaliyeed.
Waxay fursad u tahay in life laga dhigo yacni dadka daneynaya oo eedeysanayaasha ay ugu horeeyaan difaacooda in yacni bulshadu ay aragto, ay dhegaystaan sida loo difaacayana ay arkaan, sidoo kaleeto bulshadu inay aragto qolada dacwad ogayaasha ah, khaladaadkooda iyo habraaca wixii ka khaldan inay arkaan bulshadu, iyadana fursad fiicanay u tahay.
Marka laga yimaado hadalhaynta ka jirta baraha bulshada, waxay kiisaskan hor yaalla maxkamadda gobolka Banaadir iyo sida doodaha socda loo arko looga sheekaynayaa goobaha ay dadku ku kulmaan ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee waxay garsoorku ka garnaqi doonaan dacwado la wada sugaya gungaarka xukunka ka soo baxa. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wanaagsan idinkiinba akhiyaatan aad dhegaysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka. Dowladda Mareykanku waxay sii wadaa ciidamo ay u direyso wadamada gacanka khaliijka. Tani ma tahay khatar keeni karta inay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan Washington iyo Tehran, iyadoo labadaasi dal ay ku adkaatay inay xiisadda ka dhexalowsan ku dhammaystaan nidaam diblomaasi ah? Wadamada gobolku seeh ma soo dhoweyn doonaan Washington iyo Tehran oo xaalkoodu wada hadalla ku soo afjara? Barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa. Aniga waa Cabdixaafid ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya. Jimco wanaagsan idilkiinba mar kale. Toddobaadkan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku waxay sheegtay inay kumanaan kun oo askari geynayso gobolka si ay uga qayb qaataan difaacidda waxa ay ugu yeedheen qashqashaada Iiraan ee maraakiibta marta dariiqiyada uu ka mid yahay gacanka Xurmus. Wakaaladda wararka ee Associated Pressna waxa ay toddobaadkii hore daabacday in milatariga Mareykanku uu ka fikirayo inay ciidamo joogto ah geeyaan biyomareenkaasi meel u dhow si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga ee marta marinkaasi ciriiriga ah, waana marinka ugu weyn ee laga gala khaliijka. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay Washington qaado tallaabo noocan oo kale ah. Haddaba dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabo noocaas ahi ay keeni karto iska horimaad ciidan oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. Arrinkan ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Marka cabsi baa laga qabaa ah in si fudud ay isugu dhacaan Mareykanka kadib Mareykanka iyo dowlad kale la soo saftaan ama Israa'iil la soo safato ama duhuu carabta la soo saftaan. Iran waa dal weyn oo ula soo Ruushka soo taageero. Marka cabsa laga qaba gacankaas waa gacan muhiim u ah dhaqaalaha caalamka.
Warbixinta Mareykanka ayay Iran jawaab carale ka bixisay. Tehran waxa ay sheegtay inay si heer sare ah u qalamayn doonto ciidamada kacaanka ee badda. Dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in wadamada ay Israa'iil kow ka tahay ay dadaal ku bixinayaan sidii aanay Iiraan iyo Mareykanku isugu soo dhowaan. Waa kan mar kale Maxamed.
Israa'iil markasta ma doonaysa in xiriirka Iiraan iyo uu soo dhowaadaan Mareykanku. Meel fog bina ka taaganta iyagoo ku eedeen nuclear bay samaysteen ama argagixisay taageeraan. Dalalka carabtana waxaa cabsi ka qabaan in shiicadu ay gobolka kusoo fusto oo fikra sunniga shiicada ah. Marka dalalka carabta waxa aad ugu xag jir u ah dalka Masar. Inta kale waxaa mudan inay xiriir wada samaysteen sanadihii ugu dambeeyey sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait.
Tina Tosi oo ah xubin sare oo ka tirsan xarunta falaqaynta siyaasadda caalamiga ah ee Washington ayaa sheegtay inay u muuqato in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sii laba jibaarayo waxa ay ku sheegtay siyaasaddii fashilantay ee Donald Trump ee dagaalka dhaqaale iyo kordhinta suurtagalnimada ay Iiraan iskaga hor iman karaan. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni amuuraha islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. markana dhegaystayaal, aanu dhegihiina kaga sii tagno codkaasi macaan ee Cumar Aadan iyo heestii suuban oo aanu ku soo gabagabaynayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka. waan idinla socodsiinaya anigoo Jacfar Kuukaya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Let's go.